Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Իրավապաշտպանները նորանոր փաստեր են հրապարակում Ադրբեջանում գերիների դեմ կիրառվող բռնությունների մասին։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, առայժմ չի հստակեցնում, երբ կարողանա նրանց տուն վերադարձնել։ Ադրբեջանը պնդում է, թե Սոտքի հանքավայրի մեծ մասն անցել է իր վերահսկողության տակ, հայկական կողմը տվյալներ դեռ չի հրապարակում։ Կառավարությունը օգնության փաթեթներ է հաստատել պատերազմի ստուժածների և զոհվածների ընտանիքների համար։ Ղարաբաղյան խնդիրը վիճաբանության թեմա է դարձել ՆԱՏՕ-ի արտգործ նախարարների նիստում։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 16 կուսակցություններն այսօր պատրաստվում են հրապարակել, ով է վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալներով Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում զոհվել է 2783 զինծառայող։ Անկախ լրատվական գործակալությունները դեռևս չեն հաստատում այդ լուրը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Ալբանիայի վարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Էդի Ռաման Վիեննայում հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունները։ Այդ մասին Ռաման ասել է ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 27-րդ նիստի բացման խոսքում։ Դադիվանքի վանահոր տեղապահ Գաբրիել Վարդապետ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել համալիրը պաշտպանող ռուսաստանցի խաղաղապահներին, այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր մարտական եղբայրություն կազմակերպության փոխնախագահ Դմիտրի Սաբլինը, ով կազմակերպության մարդասիրական առաքելության կազմում վերջերս այցելել է համալիր։ Նրա խոսքերով համալիրում այժմ ապրում է 6 վանական, իսկ հավատացյալները խաղապահների ուղեկցությամբ ունեն համալիր հասնելու և աղոթելու հնարավորություն։ Նրա խոսքով վանականների և ռուսաստանցի խաղապահների միջև հաստատվել են ջերմ հարաբերություններ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը Բաքվում հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների և Հայաստանի վարչապետի նոյեմբերի 9-ի Երակոգում հայտարարության իրագործման առնչվող հարցեր, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանում արձանագրվել է նոր կորոնավիրուսի 28,145 դեպք, այդպիսով ամբողջ դաշնությունում վարակված մարդկանց թիվը հասել է 2,375,546-ի, անցած 24 ժամում մահացել է 554 հիվանդ, ընդհանուր հաշվով վարակից մահացած ռուսաստանցիների թիվը հասել է 41,607-ի, դեկտեմբերի 2-ին Ֆրանսիայում մահացել է նախկին նախագահ 94-ամյա Վալերի Ժիսկար դեստենը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկում ուղիղ մեկ շաբաթ է անորոշ է Հայաստանի 4-րդ հարկատուի Սոտքի ոսկու հանքի ապագան, որ այս տարվա ընթացքում միայն ավելի քան 16 միլիարդ դրամի հարկ, ավելի քան 30 միլիոն դոլար է վճարել պետությանը և աշխատանքով ապահովել հարյուրավոր մարդկանց։ Հիմա նրանց մեծ մասը հարկադիր պարապուրդի մեջ է և չգիտի ինչ է լինելու վաղը, քանի որ նոյեմբերի 9-ի Երակոգում համաձայնությամբ Քելբաջարի շրջանը Ադրբեջանին վերադարձնելուց հետո Բաքվին է անցել նաև Արանի զբաղեցրած տարածքի մի մասը։ Հայաստանի վարչապետը օրեր առաջ հայտարարեց, թե հանքավայրը դեռ խորհրդային տարիներից կիսով չափ գտնվել է Հայաստանի տարածքում, կիսով չափ Ադրբեջանի, և հիմա մասնագետները սահմանազատում են իրականացնում։ Բաքուն մինչդեռ 3 տեսանյութ է հրապարակել ու պնդել, թե գործարանի տարածքի ոչ թե կես, այլ մեծ մասն է անցել իր տիրապետության տակ։ Ի վերջո, ինչ իրավիճակ է տեղում, այսուհետ որ երկիրն է հարկ ստանալու այս հանքավայրից և ովքեր են այստեղ աշխատելու, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Քարվաճարի շրջանն Ադրբեջանին փոխանցելու պատճառով հայ-ադրբեջանական սահմանի երկու կողմերում հայտնված Սոտքի ոսկու հանքավայրն այժմ լիարժեք չի աշխատում, խնդիրներ կան։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը. Սոտքյուղն այս խոշորացված համայնքի մաս է կազմում։
Հանքավայրի տարածքում հիմա սահմանը ընդդեմ է, որ կիսում է հանքը, որ հատվածը մնացել է իրանց տարածքում, ընդ իրանց վերահսկողության տական, դե ցանկացած գործողություն պետք է իրանց հետ համաձայնեցվի։ իսկ որը մեր տարածքում է, նորմալ է դա գնում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 հանքավայրի իրենց վերահսկողության տակ անցած տարածքից տեսանյութ է հրապարակել։ Հանքավայրի շինություններից մեկի վրա Ադրբեջանի դրոշն է տեղադրված։ Հրապարակված տեսանյութում երևում է, որ ադրբեջանական կողմում մեծաթիվ տեխնիկա է մնացել, որն այժմ չի աշխատում։ Հանքավայրի հետագա ճակատագիրը պարզ կլինի հետո, ասում է համայնքի ղեկավար Հակոբ Հավետյանը, նշելով, որ առայժմ բանակցություններ են ընթանում։
Դեպային ոչինչ չստակ չի, նաև կնշեմ, որ այնտեղ լարվածություն կամ չգիտեմ ինչ ռազմական գործողություններ չկա, էլի։ Ուղղակի կիսել են ու տենց դիրքով սպասում են մինչև հետագա ինչ-որ որոշումների։
Ավետյանի խոսքով այս պահին Հայաստանն ու Ադրբեջանը բաժանող սահմանագիծը հստակ չէ և կարող է փոփոխությունների ենթարկվել։
Որքը ֆիքսի արդեն կոնկրետ սահմանները, այնպես թե պարզ կլինի ամեն ինչը։ Այս ամեն ինչը հիմա ժամանակավոր է։
Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևորգ Ալթունյանը Ազատությանը հայտնեց, որ հայ զինվորականները նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել փոխադարձ համաձայնեցնել մարտական հենակետերը, մինչև սահմանագծման աշխատանքը իրականացումը։
Ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում մեխանիզմի ձևավորելու, բարեկարգելու նորմալ արտական արտադրության կազմակերպելու համար։
Սոտքի ոսկու հանքավայրն ամենամեծն է Հայաստանում։ Այն շահագործում է ռուսաստանյան Geopro Mining ընկերությունը, որն առայժմ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։
Առայժմ որևէ հստակություն չկա նաև Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների վերադարձի հարցով, թե հայկական կողմը մինչ օրս պարտաճանաչ իրագործել է երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, հետ քաշել զորքերը Ղարաբաղի հարակից բոլոր շրջաններից, սակայն սեփական քաղաքացիներին գերությունից տուն վերադարձնել առայժմ չի հաջողում։ Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական կողմում այսօր առնվազն 100 հայ կա, այդ թվում 4 տասնյակ խաղաղ բնակիչ։ Իրավապաշտպաններն հազանգում են նրանց դեմ կիրառվող բռնությունների մասին։ Այսօր Հայաստանի ու Ղարաբաղի օմբուդսմենները հերթական զեկույցն են հրապարակել և պատմել, ինչ քայլեր են ձեռնարկում իրավական դաշտում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մինչև վաղը դեկտեմբերի 4-ը վերջնաժամկետ է սահմանել Ադրբեջանի համար իր տարածքում պահվող գերիների մասին մանրամասն տեղեկատվություն ներկայացնելու համար։ Այսօր առցանց քննարկման ժամանակ հայտարարեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը։ Վերջին տվյալներով ադրբեջանական գերության մեջ 60 զինծառայող և 40 քաղաքացիական անձինք են պահվում։ Հայկական կողմն ընդհանուր առմամբ ավելի քան 50 գերիների հարցերով է դիմել Եվրադատարան, դրանցից մոտ 2 տասնյակն ուղարկել է Եղիշե Կիրակոսյանի ղեկավարած գրասենյակը։ 30 գերիների հարցերով էլ դատարան դիմումներ են ուղարկել իրավապաշտպաններ Սիրանուշ Սահակյանն ու Արտակ Զեյնալյանը։
Երկրորդ անգամ դիմեցինք նոյեմբերի 11-ի դեպքի վերաբերյալ, արդեն նոյեմբեր ամսվա 1 եւ արդյունքում մենք ունենք 1 միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշում այս կոնկրետ 9 անձանց մասով, 9 զինվորականների մասով, որով նաեւ ժամանակ է տրվել Ադրբեջանի կառավարությանը ներկայացնելու մանրամասն տեղեկատվություն իր մոտ պահվող այդ անձանց առողջական վիճակի, պայմանների և այլ մանրամասների վերաբերյալ։ Ժամկետները ցավոք սրտի Ադրբեջանը բազմիցս խախտել էր և անթերապես պատերազմի ընթացքում ենք շատ մասած առամարական վերաբերմունքի ենթարկվում դատարանի ցանկացած պահանջին, և նաև այդ արդյունքը, որ դատարանը կիրառեց որոշում կայացրեց միջանկյալ միջոցը կիրառելու, քանի որ դատարանի կողմից ներկայացված տեղեկատվություն դրամատրելու պահանջները պարբերաբար անտեսվում էին։
Համացանցում պարբերաբար հայտնվում են տեսանյութեր հայ ռազմագերիների վերաբերյալ, դրանցում ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները նվաստացնում բռնության են ենթարկում նրանց։ Հայկական կողմը բազմիցս է հայտարարել, որ գերիների նկատմամբ նմանատիպ վերաբերմունքը պատերազմական հանցագործության մասին է վկայում և որ Եվրադատարան ուղարկվող դիմումները որոշ առումով զսպող մեխանիզմներ են Ադրբեջանի համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը կարևորում է նաև պաշտոնական Բաքվի վարքագծի մասին միջազգային կառույցներին պարբերաբար իրազեկելը։
Որ Ադրբեջանը վարել է անարդարացի պատերազմ, անօրինական պատերազմ։ Այս փաստարկ ապագայում մեզ շատ է պետք գալու, որպեսզի մենք առաջտանենք մեր վեճերը տարբեր դատարաններում։
Կառավարությունն այսօր ֆինանսական օգնության ծրագրեր է հաստատել պատերազմում զոհվածների ընտանիքներին, հաշմանդամ դարձածներին և ռազմական գործողությունների պատճառով տունը կորցրածների համար։ Ընդհանուր առմամբ այսօրվա նիստը հիմնականում հենց Ղարաբաղյան պատերազմի ստուժածներին էր վերաբերում։ Ընդունված որոշումների մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։ Կառավարության նիստին այսօր քննարկված եւ ընդունված հիմնական որոշումները պատերազմից տուժած մարդկանց աջակցության վերաբերյալ էին։ Գործադիրի որոշմամբ դրամական օգնություն կստանան հրետակոծության հետևանքով վիրավորված քաղաքացիական անձին կամ զոհերի հարազատները։
Առաջարկվում է աջակցություն տրամադրել զոհերի ընտանիքներին 5 միլիոն դրամի չափով հաշվանդամություն ունեցող անձանց ըստ հաշվանդամության խմբերի առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբերի համապատասխանաբար 3, 2 և 1-ական միլիոն դրամ, երեխայի կողմից հաշվանդամություն ձեռքբերելու դեպքում 3 միլիոն դրամ։
Աշխատանքի ու սոցհարցերի նորանշանակ նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը հիշեցրեց, որ վիրավոր զինծառայողների պարագայում նույն հարցը կարգավորվում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի միջոցով։ Մեկ այլ որոշմամբ դրամական օգնություն կտրամադրվի անշարժ գույքի վնասների վերացման համար։
Հիմնականում Սյունիքի մարզի և մի փոքր հատված նաև Գեղարքունիքի մարզում է, ընդհանուր առմամբ մոտ 75 միավոր անշարժ գույքի մասին է խոսքը։
Կարող ենք արձանագրել, որ Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզում քաղաքացիների տներին հասցրած վնասների փոխհատուցումը տեղի կունենա, իսկ արագությունը ինչ ժամկետում մարդիկ արդեն իրենց գումարները կարող են ստանալ։
Մի քանի օր պետք է առավելագույնը 10-20 օրվա ընթացքում ամբողջությամբ կավարտեն գործընթացը։
Պետք է առավելագույնը սարագան են, դա։
Հաջորդ որոշմամբ կառավարությունը 6-ամսյա սոցիալական աջակցություն կցուցաբերի Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում ապրող մարդկանց ժամանակավոր հյուրընկալներին։ Յուրաքանչյուր հյուրընկալված քաղաքացու համար կտրամադրվի 30,000 դրամ, իսկ եթե հյուրընկալի կացարանն Արցախում է, ապա 45,000 դրամ։
Այսօր զեկուցվող հարցերը ըստ էության տեղավորվում էին նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի մեջ։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 16 կուսակցությունները պատրաստվում են այսօր հրապարակել, ով է վարչապետու իրենց թեկնածուն, իրենց տեսլականով ով պետք է առաջնորդի անցումային կառավարությունը, մինչև կկազմակերպվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Պաշտոնական հայտարարությունը չի հրապարակվել, սակայն լրատվամիջոցներում, այդ թվում ռուսական աղբյուրներում, արդեն իսկ շրջանառվում է նախկին վարչապետ, պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Մանուկյանի անունը։ Տաթև Լազարյանը փորձել է մանրամասներ պարզել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցություններն այսօր կհայտարարեն, թե ում են տեսնում որպես վարչապետի իրենց միասնական թեկնածու, սակայն մամուլն արդեն գրում է, որ կոմպրոմիսային թեկնածուն ԱԺՄ ղեկավար Վազգեն Մանուկյանն է լինելու։ Ըստ հրապարակումների, նա ժամանակավոր վարչապետի թեկնածուն է, որի հիմնական գործառույթը պաշտոնը ստանձնելու դեպքում արտահերտ ընտրությունները կազմակերպելն է լինելու։ Ինքը Վազգեն Մանուկյանը, որ 1990-91 թվականներին եղել է Հայաստանի վարչապետը, լուրը ոչ երգեց, ոչ հաստատեց, ասաց մինչև երկու շաբթի որևէ մեկնաբանություն չի անի։ 17-ի մաս կազմող քաղաքական ուժերը ևս հորդորում են սպասել այսօր ավելի ուշ հրապարակվելիք իրենց համատեղ հայտարարությանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով քաղաքական ուժերը իրենց միասնական թեկնածուի ընտրության հարցում կանգնած են հանրային արձագանքի խնդրի առաջ և փորձ է արել ընտրել հանրության համար ամենաընկալելի և ամենանվազ խնդրահարույց տարբերակը, բացի այդ։
Ես համոզված եմ, նեական դեր է ունեցել նաև այդ 17 կուսակցությունների ներքին հարաբերությունները միմյանց հանդեպ, որովհետև այդ կուսակցությունները ունենալով ներկայումս միասնական թիրախ և միասնական նպատակ վարչապետի հրաժարականի հարցում, անկասկած ունեն նաև բազմաթիվ տարբեր կարծիքներ, տարակացություններ, ընդհուպակասություններ մի շարք այլ հարցերում կապված քաղաքական իրողությունների հետ։ Եվ կարծում եմ, իմաստով նաև այդ ներքին հարցերի առընչությամբ կոնսենսուսն է բերել այն մտքին, որ Վազգեն Մանուկյանի շուրջ է կանգ առել նպատակահարմարություն։
Հակոբ Բադալյանի խոսքով շատ բան դեռ հստակ չէ, անգամ եթե Վազգեն Մանուկյանն է լինելու ընդդիմության միասնական թեկնածուն, հայտնի չէ, թե ըստ ընդդիմադիրների ինչ մեխանիզմներով է Վազգեն Մանուկյանը դառնալու վարչապետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացնելու մասին այս ընթացքում չի խոսել։
Խնդիրը հետևյալն է, իսկ վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական տալու է, թե ոչ, ինչպես են հասնելու այդ հրաժարականին, որովհետև մինչև հիմա տեսնում ենք, որ հանրային, այսպես ասած, կրիտիկական աջակցություն 17-ի շարժումը չի ստանում, և նույն ժամանակ նաև շատ կարևոր և հետաքրքրության արժանի դիտարկում է այն, որ բարացիորեն նախորդային հապկ մակարդակում Պուտինը աջակցություն հայտնեց վարչապետ Փաշինյանին, հայտարարելով, որ ՀԱՊԿ-ի նաև ղեկավարների խնդիրն է նրան և նրա թիմին աջակցելը խաղաղ կյանքը կարգավորելու և հետագա որոշումների իրագործման հարցում։ Այսինքն այս իմաստով մենք տեսնում ենք ներքին եւ արտաքին բաղական փոխազդեցության մեջ գտնվող գործոններ եւ որոնք իրենց հերթին առաջացնում են բազմաթիվ հարցեր։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը բանավեճի թեմա է դարձել ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների Երևանիստում, թե ռազմական դաշինքը խնդրի կարգավորմամբ չի զբաղվում եւ վերջին ռազմական գործողություններին էլ որևէ կերպ չմիջամտեց, սակայն Միսկի խմբի անդամները, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան այս հարթակում կշտամբել են Թուրքիային հակամարտությանը միջամտելու եւ սադրիչ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների 3-7 օրը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի միջև կոստ վիճաբանության վերաբերյալ։ Նախորդային միջազգային լրատվամիջոցները տեղեկացրել են, որ այդ հավաքի ժամանակ Փոմպեոն կոստ քննադատություն է հնչեցրել Թուրքիայի հասցեին, մինչդեռ ինչպես Ֆրանս Պրես գործակալությունն է պատմում տեղի ունեցածի մասին, վկայակոչելով իր աղբյուրները անագետների միջև տեղի է ունեցել թեժ վեճ, Փոմպեոն եւ Չավուշօղլուն կոշտ մեղադրանքներ են հնչեցրել միմյանց հասցեին։ Վաշինգտոնը Անկարային քննադատում է ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակից Ցունաստանի ջրային տարածքներում ապակայունացնող քայլերի, ինչպես նաեւ Հայաստանի հետ պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերած աջակցության համար, գրում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թուրքիային նաեւ մեղադրել է ՆԱՏՕ-ի մրցակից Մոսկվայի շահերին ծառայելու համար, անտեսելով դաշնակիցների դիմադրությունը ռուսաստանյան հակահրթիռային համակարգեր է գնել։ Փոմպեոն Անկարային հորդորել է իրեն դաշնակցի պես պահել, վերջինիս մեղադրելով նաև կենսական կարևորություն ունեցող բարեփոխումներին ուղված ջանքերը տապալելու համար։ Greek City Times-ի աղբյուրներն էլ հայտնել են, որ Փոմպեոն խոսել է նաև դաշինքի ներսում հակամարտությունների կարգավորման մեխանիզմի մասին, պնդել, որ այն չի գործում հենց Թուրքիայի պատճառով, հորդորելով վերանայել այն։ Թուրքիայի մասնակցությամբ Հունաստանում, Սիրիայում, Լիբիայում, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների ֆոնին անցած շաբաթ Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև է ընդունել, որը Եվրամիության անդամ երկրներին կոչ է անում կոշտ պատժամիջոցներ ընդունել Անկարայի դեմ Էրդողանի վարչակազմի ապօրինի գործողությունների համար։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների դեկտեմբերի 10-ին մեկնարկող գագաթնաժողովի գլխավոր թեման ըստ միջազգային լրատվամիջոցների հենց Թուրքիան է եւ այդ երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։
Երեք հերթական հեռախոսազրույցն է կայացել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների միջև, ըստ պաշտոնական լրատվամիջոցների Բայրամովն ու Լավրովը քննարկել են Ղարաբաղյան հարցով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։ Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները դրական են վերաբերվել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ Նախիջևանը միացնող Միջանսկի գաղափարին։ Սրանից մեկտեղ Կրեմլի խոսնակն ուշադրություն է դարձրել այն հանգամանքին, որ տրանսպորտային հաղորդակցությունների թեման Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները քննարկել են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ Հեռախոսազրույցի մանրամասները չեն հայտնում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական իրատեսության տարածած կարճահորդագրությունում նշված է, որ քննարկվել են նոյեմբերի 10-ի Երակոմ համաձայնագրի հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնեմ, դեկտեմբերի 7-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը եւ սա նորանշանակ արտգործնախարար Արայ Վազյանի առաջին արտասահմանյան այցն է լինելու։ Ղարաբաղյան թեման մնում է օրակարգային հարց Ռուսաստանի համար։ Գրեթե ամեն օր ռուսաստանցի պաշտոնյաները հայտարարություններ են անում Ղարաբաղյան թեմայով, իսկ Դաշնային հեռուստաընկերություններն ու մամուլը ակտիվ անդրադառնում են հետպատերազմյան իրավիճակին եւ ռուս խաղապահների գործնեությանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Կան որոշ հարցեր, որոնց շուրջ, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան գերադասում է մեկնաբանություններ դեռ չանել։ Մասնավորապես, մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե առաջարկել է Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս տարածքի հետ կապող միջանցք ստեղծել Հայաստանի տարածքով եւ որ այս գաղափարը կանեն ընդունել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Կրեմլը Ալիևի այս հայտարարությունը չի մեկնաբանում։ Հիշեցնեմ, Երակոմ համաձայնագրում Հայաստանի տարածքով միջանցքի մասին խոսք չկա, նշված է միայն տրանսպորտային ուղիների կառուցման մասին, այն էլ կողմերի համաձայնությամբ։
Այժմին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։